ministrin haja ala United States Rex Tillerson bitote seja hanga kuda sadit biyota Africa shanda wochuf demu kayo imelasani irattifu lefachudan dimota Africa tetana ministry dimota ala United States ambassador Dan Yamamoto gazetesotaf ipsekenani jiru tigistutlees
Wajra Sani Washington Disra, Gazdestota Bilbilan, Ipsankinen, Immota Afrikati, Itti Anna Minister Haja Ala Yero and United States Antan, Don Yamamatoda, Ardi Afrika Ratikin United States, Mala Kafakatu, Barbana Kabiyati, African Garafundrat, Jarati Anut, Malfakatu Afdimt, Sambodaho, Anjiru, Bulchitota Bijota, Minister Haja Ala United States Kun, Dawachuda, Demon Yujin, Maria Chuda, Akate Dubatan. Kanamales United States, African, Avenue Officik Abdu Akasarit, Fayadamtu, Karkaru Barbadi, Kanaratis, Marinkulinti Fataj Aniru, Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chadifi, Nigerian, Bijota Ministerichi, Dawachud of Demon Kesai, Bionikun, Bijota, Gudina, Percentis at Dati, Oli Agassis and Wanta Anis, Gudini Isanikunis, Afrikada, Walmagala Akamiti, Kehek Awachudanda, Anjurati, Maria Chufijet Amir. Biyota kana keessattis jaarmeyaalee ciccimoon ijaarramanii bulchiinsi gaariin hoo jiraate malee guddinni hiika qabu dhufuu hin danda'u an jedhan ambaasaaddar Yamamaatoon dhimmi mirga dhala namaa marii godhamuudha deemu keessatti xiyyeeffannoon akka kennamaniif dubbataniiru. Gaaffiin ambaasaaddar Yamamaatoon dura gaazexeessitootarraa dhiyaate dhimma Itoophiyaa ture. Akkana jedha. Eegamni ijoon ministara alaa United States gara Itoophiyaa itti imalaa jiran maalinni keessumattuummoo labsii yeroo atattamaa labsame booda Ibsa United States baaselaalchise mariirratti xiyyeeffannaan godhamuudha deemu hoo jiraate nu ibsuu dandeechanii ambaasaaddarichis deebii kennaniin Itoophiyaan tochoo tokkummaa Afrikaa ta'uushiitiin imala Afrikaa kana keessatti achi goruun barbaachisaadha jedhanii.
The second thing is to go to Ethiopia is that we're looking at a transition of a prime minister. What is that going to hold?
Inni lammataa Itoophiyaatti imalamuuf jijjiirraa muummicha ministeeraa gaggeeffamaa jirudha. Kanamalees Itoophiyaan ga'ee baay'ee cimaa ta'e qabdi. Hojiiwwan nagaa eegumsaa naannoo sanatti loltoota kennuu qofa otoo hin ta'in ergantoonni nagaa eegumsaa Afrikaa keessa jiran adda. Afrikaattu iddoo adda ta'e qabdi. Kanaaf gama kanaan biyyoonni Afrikaa aarsaa baay'ee kaffalan jiran jechuudha. Itoophiyaa olaalte jijjiirama aangoo muummicha ministeeraa qofa otoo hin ta'in jaarmeyaaleen akka ijaaraman. Kan jiranis akka jajjabeeffaman an jedhurratti xiyyeeffachuuf deemna. Haala Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatti uumame namoota gara miliyoona qeerraa buqqises xiyyeeffannaa keenyadha.
Dhimma buqqaatotaatii fi haala naannoo lamaanii jechuunis an Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa laalchisees ambaasaaddar Yamamaatoon.
And you know, this is not unique to Ethiopia. We're looking at throughout the continent a lot of areas we're having
Arditi keessatti rakkina wal fakkaataa argaa jirta. Dhimma misooma lafaa fi mirga abbaa lafummaa akkaataa fayyadama bishaanii dhimmoota gosaa fi sanyii amantii fi daangaadhaan wal qabateen rakkinootaa fi muddama baay'eetu jira. Kanaafis waan nuti beeku barbaannu United States kana hundaa fi rakkinoota walumaa gala Itoophiyaa keessa jiran furuu keessatti qarqaaruu akkamitti dandeechi kan jedhu haala qabiinsa mirga dhala namaa laachisees akkasuma Itoophiyaan naannootti ta'e Afrikaa keessatti ga'ee gaarii qabdu itti fufuu akka dandeechuuf lammiiwwan isheetiifis akkasuma ga'ee keenya taphachuu barbaanna.
Ministeera Haajaa Alaa United States gara Itoophiyaa imalan kun eenyufaadhaan wal arguudha deemanii rakkinni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee jirus xiyyeeffannoo tokko godhatanii qabachuu keessan erga nutti himtanii ministeerri United States kun Rex Tillerson bulchoota naannoo Tiinoo wal arguuf deemuu gaafin jedhu gaafii ambaasaaddar Yamamaatoodha dhiyaate keessaa an biraati. Ambaasaaddar Yamamaatoonis ministerichi haajaa alaa United States muummicha ministeraa Itoophiyaa ministera dhimmoota alaa biyyattii akkasumas mootummaarraa hooggantoota akka dubbisu bulchitoota naannoo laalchisee garuu wal arganii mari'achuudhaaf yeroon jira dheeyyaaduu jedhaniiru. Walumaagalas jedhan ambaasaaddar Yamamaatoon imalli ministera haajaa alaa United States gara Itoophiyaa godhan kun Itoophiyaan muummicha ministeraa haaraa qabaachuudha deemtu kanarratti bulchiinsi haaraan dhufu maal fakkaachuuf deema yeroon cirumsaa'u an jedhurrattii fi marii hooggansa tokkummoota Afrikaa wajjin godhanirratti akka xiyyeeffatus dubbataniiru.